Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λίγο μετά τις 4 και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μπάμπης Δούκαρος. Μια έκτακτη εκπομπή για μια ιδιαίτερη μέρα. Μια έκτακτη εκπομπή στο πλαίσιο του αφαιρώματος υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας και εναντίον του φασισμού, με το οποίο ξεκίνησε η μέρα στο δεύτερο, το τρίτο πρόγραμμα και το Κόσμος σήμερα. Αφορμή ασφαλώς η σημερινή τιμιγορία στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και θέμα αυτής της εκπομπής που τώρα αρχίζει, το κατεξοχήν αντιφασιστικό και πιο προσωπικό έργο του Μανού Χατζηδάκη, η εποχή της Μελισάνθης.
Εξαφανιστώ. Να σκεπαστώ απ' την ψυχρή αλήθεια που γεννάει ο χρόνος κατευναστή.
Πολύχρωμη απελπισία του καιρού μου βοήθησε με να εξαφανιστώ και να σκεπαστώ από την ψυχρή αλήθεια που γεννάει ο χρόνος κατευναστικά, τραγουδά. Ο Βασίλης Λέκας δεν είναι ο πιο γνωστός στίχος από την εποχή της Μελισάνθης, το έργο για το οποίο είχαμε ξαναμιλήσει σε μια αφιερωματική εκπομπή προτριετίας με αφορμή την παρουσίασή του από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μα φέτος συμπληρώνει ακριβώς 40 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο πιο γνωστός στίχος, λοιπόν, είναι εκείνος που μιλά για τον φίλο μας που αγαπήσαμε σε χρόνια μυθικά και έγινε εικόνα μαγική ενός καιρού που δεν γυρνά, ενός παιδιού που μας κοιτά με λύπη και απορεί γιατί να φύγει ξαφνικά για πάντα ένα πρωί. Είναι στίχη του ίδιου, του Χατζηδάκη. Ο φίλος για τον οποίο μιλά, ο συνθέτης, υπήρξε αληθινός και ακριβώς για εκείνον. Λεγόταν Έκτορ Οικονομίδης, ήταν ένα ιδιοφυές παιδί που ήδη στην κατοχή είχε συλλάβει πρόωρα κάμποσα από αυτά που έπειτα έγιναν κοινά, μου είχε πει ο κορυφαίος συνθέτης στην τελευταία μας συνάντηση, μόλις λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του τον Ιούνιο του 1994. Έλεγε ο Χατζηδάκης, μου μιλούσε συνέχεια ο Έκτορ για την αξία του ρεμπέτικου και παρότι αρχικά τον άκουγα δυσπιστώντας, κατόρθωσε τελικά να ενδιαφερθώ. Αλλά και πάλι δεν θα έπαιρνα κάποια πρωτοβουλία γύρω από αυτό αν δεν γινόταν κάτι απροσδόκητο και τραγικό. Είχαμε ραντεβού μια μέρα στον Ορφέα, αλλά ο Έκτορ δεν ήρθε. Τον είχαν συλλάβει οι Γερμανοί. Τον βασάνισαν στο Χαϊδάρι και τον σκότωσαν. Αυτό με συγκλώνησε. Μοιραία, κάθε συζήτηση μαζί του πήρε πια άλλες διαστάσεις και έτσι θέλησε να ανοιχνεύσω το ρεμπέτικο. Κι έτσι άρχισε η εγωιτευτική περιπέτεια της δημιουργίας του νεότερου ελληνικού τραγουδιού που περιέχει τη λαϊκή αλλά και τη λόγια παράδοση. Και παράλληλα βάθυναν οι πολιτικές ανησυχίες του 18χρονου Μάνου.
Ακόμη σκοτεινή και στο σκοτάδι ερημιά. Χιλιάδες κόσμος που κυκλοφορεί και σίγοψη θυρίζει το όνομα της Μελισάνθη.
Ήδη το 1943 τα βάρη του πολέμου και τα φτερά της ποίησης, το πραγματικό και το φανταστικό εναλλάσσονταν στο προσωπικό ημερολόγιο του νεαρού σπουδαστή της μουσικής, ημερολόγιο που παραμένει μέχρι σήμερα ανέκδοτο. Να, ένα περιστατικό που αργότερα εκείνος τοποθέτησε στις 27 Απριλίου του 1943. Όπως κάθε βράδυ, έγραφε ο Χατζηδάκης, έτσι και απόψε ξεκινώ από το σπίτι μου με μια φυσαρμόνικα και πάω στο δάσος. Είναι ένα δάσος μακριά, γεμάτο από ζευγάρια ερωτικά, που χώνουμε μέσα στις σκοτεινές του φιλοσχές, τριγυρνώ ανάμεσα από τα τρυφερά αγκαλιασματά τους και παίζοντας μελωδίες, αυτοσχέδιες και λυπητερές. Μ' αρέσει όταν αισθάνομαι αυτά τα νεαρά παιδιά που σαν με πρωτοβλέπουν στο σκοτάδι να προβάλλω ανησυχούν, μα σαν τους παίζω φυσαρμόνικα ηρεμούν και συνεχίζουν τον έρωτα πιο εντατικά, αφού τους συνοδεύω με ωραίους σκοπούς στην πιο κρυφή στιγμή τους. Απόψε, συνεχίζει ο Χατζηδάκης, απόψε ακούω που και που από μακριά πυροβολισμούς. Κάποιος τα πέφτει τη στιγμή αυτή από μια σφαίρα φωνική. Μα ο έρωτας εξακολουθεί. Κι εγώ όλο ένα παίζω πιο πολύ, γιατί και οι εραστές και οι νεκροί, μες στο σκοτάδι αυτό που μας τυλίγει οριστικά, φτιάχνουν την ερημιά μου απόλυτη και τραγική. Thank you. στον φωνικό Δεκέμβρη του 1944 τοποθετείται μια δεύτερη σελίδα του ημερολογίου του Χατζηδάκη. Αδελφοσύνη, αισθήματα, συνθήματα, αντιδράσεις, γράφει. Πολύ νέος ακόμη. Πάμφθινα εμπορεύματα χυμένα στα πεζοδρόμια μαζί με αληθινό αίμα, αληθινά κορμιά νεανικά, αληθινά στόματα ανθρώπων που κραυγάζουν. Απ' τη μια μεριά, στην άλλη. Οργάνωση, πειθαρχία, σκοπιμότης, οι τάξεις. Άνισος αγώνας. Διαισθάνομαι ένα παιχνίδι πιο μεγάλο από το αναστημά μου, γράφει ο νεαρός σπουδαστής της μουσικής. Οι ιερείς και από τις δύο μεριές μονοπολούσαν τον Χριστό και εξασφάλιζαν τη συνδρομή του, η μεν για το έθνος και η άλλη για το λαό. Μέσα μου ρώτησα, γιατί χωρίζουν το έθνος από τον λαό, σε ποιους συμφέρει αυτό?
Το πρόσωπο της νύχτας, το πρόσωπο της νύχτας πνίγεται μέσα στον καπνό. Και τα παιδιά στο δρόμο, και τα παιδιά στο δρόμο πέτανε νεκρά στον ουρανό. Μαύρα πουλιά με ένα σπαθί,
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Φόβο μου έπληγε η σιωπή απ' τα σπασμένα ηλεκτρικά καλώδια, σαν χέρια παραμορφωμένα σχήματα αιχμηρά. Που να ζητάνε ελεημοσύνη από τον ουρανό.
Ο Γιώργος Μιχαλισλής, που μαζί με τον Βασίλη Λέκα, την Στέλλα Γαδέδη και την χοροδία του Τρίτου συνοδεύουν την Μαρία Φαραντούρη ως ερμηνευτές της περίφημης εποχής της Μελισάνθης, του πιο προσωπικού έργου του Μάνου Χατζηδάκη, δικές του όχι μόνο οι συνθέσεις, αλλά και οι στίχοι αυτού του έργου που είναι τόσο επίκαιρο, ιδιαίτερα σήμερα. Οργανωμένος στα νιάτα του στην ΕΠΟΝ, ο νεαρός μουσικός, ελπιδοφόρος συνθέτης, ακολουθεί τον νεανικό κλιμάκιο των Ενωμένων Καλλιτεχνών σαν ακορντεονίστας και συνθέτης του έργου, της μουσικής του έργου «Θάψτε τους νεκρούς» του Irving Shaw. Τον Απρίλιο του 1945, λοιπόν, γράφει «Φεύγω για να γνωρίσω τη χώρα που με γέννησε. Με την ιδέα μεθώ και έχοντας την αγωνία της μάνας μου αυτή φυλαχτώ, τη δύναμη και τη δροσιά ενός αητού στα μάτια, τον έρωτα και τη θερμότητα 10 γενιών καλά προφυλαγμένα στην καρδιά μου, ξεκινώ». «Φεύγω λοιπόν», αναγγέλει ο νεαρός Χατζηδάκης. «Φεύγω για να γνωρίσω τη χώρα που με γέννησε». Παρακάτω, στο νεανικό ημερολογιό του γράφει «Ιδού ο χώρος ο ελληνικός, τόσο μακρύς και τόσο απέραντα μικρός». Όμως, μετά την πρώτη παράσταση του Θειάσου στη Λάρισα, αλφαμίτες, οι βάρβαροι, τότε στρατιωτική αστυνομία, ρίχνονται στους ηθοποιούς, τους ξυλοκοπούν μαζί και τον Χατζηδάκη. Ένας άλλος ασφαλίτης του κόβει τον δρόμο λίγο αργότερα στην Αθήνα. Το σοκ είναι πιο μεγάλο, καθώς ο 20χρονος τότε Μάνος αναγνωρίζει πια στο πρόσωπό του έναν παλιό Ελασίτη. «Τώρα τον έβλεπα μπροστά μου», αστιφύλακα στην ασφάλεια, αναζητάει ταυτότητα ηρωνικά, χωρίς βέβαια να με αναγνωρίσει. «Άρχισα να βλέπω πως η πατρίδα μου δεν είναι τόσο τίμια και καθαρή και αποφάσισα να έχω τα μάτια μου ανοιχτά». Και να τι είδε, όπως το ανέλησε αργότερα σε άλλο κείμενό του. Μετά τον πόλεμο, η παραδοσιακή δεξιά με το πρόσχημα του κινδύνου, εντός εισαγωγικών, από ένα μετανόητο 11% της αριστεράς, χάρισε στον τόπο άγρια τρομοκρατία, υπηρετώντας τα συμφέροντα μιας ύποπτης ντόπιας νομεκλατούρας, κυρίως βασιζόμενη στο δοσυλλογισμό, στην προδοσία και στη μικροαστική ηθική των απερχομένων. Έτσι, στο όνομα μιας συνδεχθούς εθνικοφροσύνης, γνώρισε ο τόπος την πιο ξέφρενη επιβίωση των άρρωστων φασιστικών στοιχείων, που αντί να υποστούν τιμωρία, ανακάλυψαν τους εαυτούς τους εν δυνάμει, σχηματίζοντας μάλιστα και τα πρώτα έμβρια της δικτατορίας και της Ιωαννιδικής τρομοκρατίας του 1967. τρομοκρατία είχε και την αισθητική της έκφραση. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη, συνεχίζει ο Χατζηδάκης. Και το επίσημο ελληνικό κράτος εκείνου του καιρού χτυπούσε κάθε τόσο ένα τεράστιο γκόγκ από το ραδιόφωνο για να μας θυμίζει με βροντερή φωνή πως είμαστε 3.000 χρόνων γέροι. Λες και ήταν φάρμακο ή συνταγή για νοικοδόμηση. Ο νεαρός συνθέτης ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ανάγκη για ότι μικρό, αληθινό και ταπεινό. Αντίδραση υγιής, των φωτισμένων, στον φανφαρονισμό και στον επίσημο προγονόπληκτο σκοταδισμό. Η παρηγοριά ήρθε από ανέλπιστη, αλλά τότε δροσερή πηγή, χωρίς τον μπαγλαμά και το ασιχτήρ του μπουζουκιού, χωρίς τον χασικλίδικο καημό της μάγισσας και τον χορό μιας αλεξανδριανής φελάχας, είχε γράψει, θα είχαμε γίνει πρόβατα, έτοιμα για σφαγή, στο όνομα του Πατρός, παντός Υιού και κάθε μορφής έθνους. Ο νεαρός Χατζηδάκης λοιπόν ανακαλύπτει την λαϊκότητα, ανακαλύπτει την αυθεντικότητα της λαϊκής αρχοντιάς και δεν ήταν ο μόνος. Κάπως έτσι θυμόταν πολύ αργότερα και ο Κώστας Ταχτσής, κινήσαμε όλοι μαζί με πρώτο και καλύτερο τον Μάνο, αψηφώντας τα χάχανα και τις αποδοκιμασίες των αστών και των ενεργουμένων τους για τη δημιουργία μιας νέας γνήσια ελληνικής αισθητικής που αυτή τη φορά λέγαμε θα απλωνόταν χάρη στην θετικότητά της σε ολόκληρο το γεωγραφικό και κοινωνικό χώρο της Ελλάδας και ποιος ξέρει, ίσως ακόμα παραέξω. Thank you.
μας ξεχώριζε και μας κερνούσε πυρετό. Κι ο δρόμος ήταν πάντο δύναμος, ρούφουσε το αίμα για κρασί. Καπνίζω μίχλι, μασούσε πέτρες σώματα. Χιλιάδες στόματα πικρά παίρναν τη λύπη για χαρά. Κι αναβαντάδες και κεριά και φωτιζόταν η φθορά, μαύρη μεγάλη συμφορά που να'ναι η μελισάνθη. Σύνθημα και κραυγή, λιγμός στα χείλια των εφήβων που με τα σώματα ζεστά από το κρεβάτι ερωτικά ξαπλώνουν με την ασφαλτό, με μια σημαία του έθνους καρφωμένη στην καρδιά, φωνάζαν ψάχναν να τη βρουν την μελισάν.
Πού να είναι η Μελισάνθη, αναρωτιέται η Μαρία Φαραντούρη, και ποια στα αλήθεια υπήρξε αυτή η ποιητική ηρωίδα στο νου του Μάνου Χατζηδάκη. Σε αυτό το υπόβαθρο που περιγράψαμε ως τώρα, ας δούμε πώς γεννήθηκε η εποχή της Μελισάνθης που ακούμε ήδη από την αρχή της εκπομπής. Εκείνο τον καιρό λοιπόν ο Χατζηδάκης είχε διαβάσει σε μια εφημερίδα, μιλάμε για το διάστημα αμέσως μετά το τέλος του πολέμου. Είχε διαβάσει λοιπόν σε μια εφημερίδα την τραγική ιστορία μιας έρημης γυναίκας που πουλούσε έρωτα, όπως το γράφει ο ίδιος χαρακτηριστικά, πουλούσε έρωτα μες στο ερυπωμένο υγρό λιμάνι του Αμβούργου, και στο πρόσωπο ενός πελάτη αναγνώρισε συγκλονισμένη τον γιο της που επέστρεφε από την Αιχμαλωσία. Πώς από αυτό το δημοσίευμα έφτασε σε κάτι, σε ένα δικό του ποιητικό δημιούργημα, θα το πούμε σε λίγο.
Thank you.
4:34. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 5 ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μπάμπης Δούκαρος. Μια έκτακτη εκπομπή για μια ξεχωριστή μέρα, μια μέρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε από το πρωί, όχι μόνο στο δεύτερο, αλλά και στο τρίτο πρόγραμμα και στο Κόσμος. Και εδώ ακριβώς μιλάμε για το κατεξοχήν αντιφασιστικό και το πιο προσωπικό συγχρόνως έργο του Χατζηδάκη σε δική του μουσική και στίχους στην εποχή της Μελισάνθης. Και να πως ξεκίνησαν όλα μέσα από τα λόγια του συνθέτη. Λίγο μετά τον πόλεμο, έγραφε, είδα σε μια εφημερίδα κίτρινη, τη θυμάμαι σαν όλες τις εφημερίδες, μια αίτηση χαμένη στις πολλές από την κατεστραμμένη Γερμανία. Έγραφε για μια γυναίκα που ο πόλεμος της είχε αρπάξει όλους τους δικούς της και για να επιζήσει έρημη καθώς ήταν, πουλούσε έρωτα μέσα στο ερυπωμένο υγρό λιμάνι του Αμβούργου. Και ένα βράδυ, όπως τριγύριζε στους σκοτεινούς δρόμους του λιμανιού, γνωρίζει ένα στρατιώτη, νέο παιδί και άρρωστο σχεδόν, που επέστρεφε από την αιχμαλωσία. Πηγαίνουν για έρωτα σε ένα φτηνό ξενοδοχείο και πάνω στο κρεβάτι, από ένα φυλαχτό που είχε κρεμασμένο στο λαιμό του, τον αναγνώρισε. Ήταν ο γιος της. Τρέχει έξαλλος αυτός και πνίγεται στα κρύα νερά του λιμανιού. Και εκείνη, που το μυαλό της σάλεψε, απόμεινε τρελή να αποζητάει το γιο της στο λιμάνι. Εδώ τελειώνει η είδηση. Πώς ήρθε το όνομα της Μελισάνθης μέσα μου ξαφνικά, συνεχίζει ο Χατζηδάκης. Μια γυάλινη ηρόιδα του Μεσοπολέμου να παίρνει έτσι αυθαίρετα την όψη μιας τρελής μητέρας, ερωμένης και αδελφής, μέσα στα ερείπια μιας κατεστραμμένης πόλης. Η ιστορία αυτή άφησε μέσα μου μια ταραχή, ως τώρα, που τελείωσα την εποχή της Μελισάνθης, χωρίς να ξέρω αν τελείωσα και με το πρόσωπό της.
Κυβερνήτης κυβερνά τους αστυνόμους, η αναρχία κυβερνά τον κυβερνήτη. Ζήτω το έθνος, η πατρίδα και το σπίτι. Ζήτω το έθνος και το σπίτι. Αλλά λαγμός, ο πληθυσμός είναι νεκρός.
Ποιος ήταν ο συμβιβασμός αυτός ο μεταπολεμικός για τον ίδιο τον Χατζηδάκη? Να πως τον περιγράφει στο δεύτερο μέρος του σημειώματός του μαζί με την έκδοση της εποχής του της Μελισάνθης το 80, πριν από ακριβώς 40 χρόνια. Χρονικό ενός καιρού, οι πρώτες μέρες της απελευθέρωσης με ανεξίτηλες αυτοβιογραφικές εικόνες, σαν το ρολόι στο καπηλιό με τους δύο φίλους που ζητάν δραματικά και επίμονα να σταματήσουν το χρόνο, ή εκείνο τον φίλο που τον χάσαμε σχεδόν παιδί, τον λέγαν Έκτορα Οικονομίδη. Και ήταν 20 χρονών όταν τον τύφλωσαν και τον θανάτωσαν οι Γερμανοί στο Χαϊδάρι, αφού βέβαια τον πρόδωσαν οι εθνικόφρονες εκείνου του καιρού. Και εικόνες άπειρες από κατεστραμμένα σπίτια, σαν χέρια αιχμηρά, που να ζητάνε ελεημοσύνη από τον ουρανό. Και μάνες να γυρεύουν τα παιδιά τους πάνω από τις καμένες στέγες με ένα πλήθος που να κραυγάζει έξαλλα και αλλοπρόσελα συνθήματα. Μέσ' τον αλλαλαγμό, ρωτούσαμε και ψάχναμε να βρούμε τη Μελισάνθη, σύμβολο ιδανικών, αλλοτινών καιρών. Μα η Μελισάνθη δεν βρισκόταν πουθενά. Γιατί αν τη βρίσκαμε, ίσως να μην επέτρεπε τους φόνους του Τζον Κένεντι και του Λουθύρου Κίνγκ. Δεν θα άφηνε να γίνει το Βιετνάμ χώρα της βίας και της χαμένης ανθρωπιάς, τη Χιλή να αιμορραγεί στη δύση του ηλίου και την Αργεντινή να χορεύει ταγκό με το ρυθμό των πολυβόλων. Οι νέοι της Αμερικής του 60, συνεχίζει ο Χατζηδάκης, Τέτοια εποχή, το 1980, ανακάλυψαν τον Ντέμιαν και τα νεκρά παιδιά του Μάλερ και εκείνο το ερωτικό παιδί από τη Βενετία. Όμως η πτώση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης εξακολουθεί να επανασέρνει τον κόσμο μας στον τελικό του αφανισμό. Και η Μελισάνθη, αφού τραγούδησε μια τελευταία φορά την τραγική Λιλί Μαρλέν, χάθηκε στα σκοτάδια των καιρών, οριστικά. Καθώς η ποιητική φαντασία του Μάνου Χατζηδάκη παρακολουθεί την συνέχεια της Μελισάνθης, το κάνει όχι μόνο με τη μουσική του και τους στίχους, αλλά και με τα σημειώματά του. Η Μελισάνθη, λοιπόν, γράφει, απόμεινε τρελή να αποζητάει μυρολογώντας τον πνιγμένο γιο της. Πώς βρέθηκε εκείνες τις μέρες στην Αθήνα δεν έγινε γνωστό. Όλοι ρωτούσαν, ψάχναν να τη βρουν, μαζί με αυτούς κι εγώ, γνωρίζοντας πως ίσως να βρισκόταν κάπου εκεί ανάμεσά μας. Μάθαμε τέλος πως συνάντησε τυχαία διαδηλωτές. Πως την καταδιώξανε, την ποδοπάτησαν και τη σπάσανε τα κόκαλα. Έτσι, στη γη πεσμένη και νεκρή, τη βρήκανε πέραστε εκεί και δίχως προσευχή ή ακολουθία θρησκευτική, τη θάψαν βιαστικά για να προλάβουν τη βραδινή παρέλαση και λαμπαδοφορία. Για την απελευθέρωση. Μια απελευθέρωση που έκρυβε μέσα της ένα θανατερό συμβιβασμό, τη βία και την ενοχή, την προδοσία και την χωρίς γιατριά τραυματισμένη ελευθερία. Μια απελευθέρωση που δεν πρόλαβε να γίνει λαϊκή. Πού βρίσκεται η αλήθεια της νεοελληνικής μας ελευθερίας, γράφει ο Χατζηδάκης, πάντα το χειμώνα του 1980. Βέβαια και στους δύο αυτούς στίχους εννοεί το «Σου σπάσανε τα κόκαλα τα στενικά παιδιά μας» και ως αντιστροφή του Σολομικού «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Και στους δύο λοιπόν αυτούς στίχους, αδιάκοπα, διαδοχικά και παρανοϊκά. Η εποχή της Μελισάνθης τελείωσε. Σήμερα ζω για πάντα το χαμό της και ο κόσμος μας δεν πάει να γίνει καλύτερος. We'll be right back.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σε ξένη γη,
σαν έρθει αυγή,
να θυμηθείς
τι προσπαθείς,
να σταματήσω τη στιγμή.
Μας προσπερνά, δεν ωφελεί.
Αν φύγεις, φεύγει. Ανέβα πάνω στο λεπτό δίχτυ, κράτα γερά.
Οι δίχτες πρόχνουν το λεπτό, είναι από σίδερο γερό, δεν τους βαστώ.
Συγκράτα τούτη τη στιγμή, του ρολογιού το χτύπω. Φτιάξε ποιμόνο ρυθμό που να έχει μέσα τον καιρό και το χαμό.
Χρέος πικρό.
Στην ποιητική φαντασία του Χατζηδάκη, λοιπόν, μια γυάλινη ηρωίδα του Μεσοπολέμου, όπως το γράφει χαρακτηριστικά, παίρνει αυθαίρετα την όψη μιας τρελής μητέρας, ερωμένης και αδελφής, με στα ερείπια μιας κατεστραμμένης πόλης, την όψη της Μελισάνθης, σύμβολο ιδανικών αλωτινών καιρών. Εμφανίζεται πρώτη φορά το 1966 στο ομώνυμο ποίημά του που πριλαμβάνεται στη μυθολογία. Όσο ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χατζηδάκης ηχογραφεί στο σπίτι του με τη Φλέρη Νταντονάκη μερικά τραγούδια, τα οποία θα περιληφθούν αργότερα στα λειτουργικά. Ολοκληρωμένο πια το έργο, με τη μορφή μιας καντάτας για όρημη, όπως το γράφει ο ίδιος, γυναικεία φωνή και δύο νεανικές ανδρικές, μεικτή και παιδική χοροδία, ορχήστρα δωματίου και στρατιωτική μπάντα με μπουζούκι, σαν σολιστικό όργανο, η εποχή της Μελισάνθης πρωτοπαρουσιάστηκε ακριβώς πριν από 40 χρόνια, το 1980, με ερμηνεύτρια την Μαρία Φαραντούρη και ανάμεσα στους ερμηνευτές και τα μέλη της χοροδίας του τρίτου προγράμματος. Είπαμε νωρίτερα πως η εποχή της Μελισάνθης υπήρξε το πιο προσωπικό έργο του Χατζηδάκη. Και να γιατί, όπως το εξήγησε ο ίδιος λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1985, σε ένα σημείωμά του στο περιοδικό Τέταρτο. «Τα παιδιά της Γαλαρίας», έγραψε, «είναι μια φημισμένη ταινία του Καρνέ. Τα δικά μας παιδιά της Γαλαρίας είναι κάπως διαφορετικά. Εκείνα της ταινίας υπήρξαν θεατές από ψηλά, από την πιο φτηνή θέση εγκλημάτων που διαδραματίζονταν στη σκηνή του θεάτρου. Τα δικά μας υπήρξαν και αυτά θεατές από ψηλά και από την πιο ασήμαντη και φτηνή θέση εγκλημάτων που διαδραματίζονταν στην ελληνική γη, ανίκανα να ορίζουν και να αλλάζουν τη μοίρα των όσων έγιναν και γίνονται στον τόπο αυτό». Μιλά για τα εγκλήματα στα οποία αναφέρεται με διαφορετικό ποιητικό τρόπο και στο μουσικό του έργο. «Τα όνειρα», συνεχίζει, «σε τούτα τα παιδιά υπήρξαν κυρίαρχα, σημαντικά και διαψευσμένα. Στον καιρό της κατοχής, τα μετέπειτα παιδιά της Γαλαρίας ζούσαν επάνω στη σκηνή και παίζανε το ρόλο τους, τον όποιο ρόλο τους, έστω και τον πιο μικρό, με αυταπάρνηση, με το αίμα τους, με τη ζωή τους, χωρίς καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια, χωρίς προοπτική ανταλλάγματος, με ένα μονάχα στόχο, την επαλήθευση ενός επίμονου ονείρου. Και ήταν το όνειρο για μια ελεύθερη ζωή, σχηματισμένη μακριά από απάνθρωπους νόμους, από ανάλγητους κρατικούς μηχανισμούς, από εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις. Τίποτα δεν έγινε αλήθεια. Μετά τον πόλεμο, κυβέρνησαν τον τόπο ξανά αφθαρμένοι άνθρωποι ανίκανοι να συλλάβουν, έστω και στο ελάχιστο, από ό,τι γεννιόταν εκείνο τον καιρό και να ρηγούσε ολόκληρο τον κόσμο. Ξανάρθανε τα φαντάσματα, συνεχίζει ο Χατζηδάκης, και άρχισαν να πλαστογραφούν για άλλη μια φορά την ελληνική ιστορία. Και τα παιδιά που πολεμήσανε και ονειρευτήκαν έγιναν παιδιά της γαλαρίας, όσα δεν διώχτηκαν και δεν εξαφανίστηκαν στις φυλακές και στα ξερά νησιά του Αιγαίου. Τα Δεκεμβριανά, συνεχίζει παρακάτω ο Χατζηδάκης, δεν ήταν αντίδραση κομμουνιστών όπως το πλαστογράφησαν οι ίδιοι και όπως το απέδωσε η επίσημη ιστορία των φαντασμάτων. Ήταν η αγανάκτηση των παιδιών της γαλαρίας που βλέπαν τους συντρόφους τους και τα όνειρά τους στα φέρετρα από σφαίρες που ρίξαν δοσύλλογοι και φασίστες φορώντας γαλάζιους μανδύες εθνικοφροσύνης. Και όλα αυτά τα ελληνικά αποβράσματα με την επίσημη υποστήριξη του νεαρού τότε κράτους είχαν έναν εχθρό, την ψυχή των παιδιών της γαλαρίας. Τα παιδιά της γαλαρίας, συνεχίζει ο συνθέτης, σήμερα έχουν άσπρα μαλλιά. Όσα απόμειναν ξέχασαν τα όνειρά τους, έχουν συμβιβαστεί οριστικά με ό,τι ορίζει τη μοίρα τους έξω από αυτούς. Μονάχα μερικοί, μέσα σε αυτούς κι εγώ, με πείσμα και επιμονή θυμούνται και εννοούν να θυμίζουν. Και όσο βαστάξει το παιχνίδι αυτό. Και ένα ακόμα κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη, τούτη τη φορά γραμμένο τον Φεβρουάριο του 1993, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, και δημοσιευμένο στο πρόγραμμα της συναυλίας που είχε δώσει με την Ορχήστρα των Χρωμάτων τότε, με έργα Kurt Weill, Liszt και Barton, έργα που και τη συναυλία, την ηχογράφησή της ακούσαμε το πρωί από το τρίτο πρόγραμμα. Το ίδιο κείμενο είχαμε τότε δημοσιεύσει και στην Ελευθερωτυπία. Γράφει λοιπόν για τον νεοναζισμό ο Χατζηδάκης: η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτίνους που περιέχουμε είναι η παιδεία. Η αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η πληροφορία χωρίς κρίση και χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία. Ο πόλεμος, συνεχίζει και μιλά για τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο πόλεμος μας δημιούργησε για ένα διάστημα μια αρκετά μεγάλη πλάνη, μια ψευδαίσθηση. Πιστέψαμε όλοι μας πως σε αυτόν τον πόλεμο η δημοκρατία πολέμησε τον φασισμό και τον νίκησε. Σκεφτείτε, η δημοκρατία, εντός εισαγωγικών, εμείς με τον μεταξά κυβερνήτη και σύμμαχο τον Στάλιν, πολεμήσαμε τον ναζισμό σαν ιδεολογία άσχετη από εμάς τους ίδιους. Και τον νικήσαμε. Τι ουτοπία και τι θράσος, αγνοώντας πως απαλλασσόμενοι από την ευθύνη του κτηνόδους μέρους του εαυτού μας και τοποθετώντας το σε μια άλλη εθνότητα υποταγμένη ολοκληρωτικά σε αυτό, δεν νικούσαμε κανένα φασισμό, αλλά απλώς μια άλλη εθνότητα επικίνδυνη που επιθυμούσε να μας υποτάξει. Ένας πόλεμος σαν τόσους άλλους, από επικίνδυνους ανόητους σε άλλους ανόητους περιστασιακά και ανκίνδυνους, και φυσικά όλα τα περί εντός εισαγωγικών, ελευθερίας, δημοκρατίας και λίγνων πνευματικών και μη για τις απέδευτες στήλες των εφημερίδων και τους αφελείς αναγνώστες. Ποτέ δεν θα νικήσει η ελευθερία αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. Ο φασισμός στις μέρες μας, συνεχίζει και καταλήγει ο Χατζηδάκης, φανερώνεται με δύο μέρες. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, το 1993. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, με στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα, λοιπόν. Και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση με την ανοχή των πολλών. Προτιμότερο αργός και σιωπηλός θάνατος από την αντίδραση του ζωντανού και ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουμε. Για την ανοχή των πολλών μιλά το 1993 ο Χατζηδάκης, αλλά να, που σήμερα είναι μια μέρα που οι πολλοί ήταν παρόντες, οι θεσμοί λειτουργήσαν ελπιδοφόρα και παρηγορητικά με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Μητέρα και αδελφή, στην ορχιστρική του εκδοχή από την εποχή της Μελισάνθης, που προλάβαμε να ακούσουμε ολόκληρη, κουβεντιάζοντας παράλληλα για την ιστορία τους που διατρέχει ουσιαστικά το δεύτερο μεσό του περασμένου αιώνα. Από τον Φώτη Απέργη και τον Μπαμπιδούκαρο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καλό σας απόγευμα, συνέχεια με τον Πάνο Χρυσοστόμου.